ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi, u Čačku, u Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje
u središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Slušajte,
u središtu pažnje. U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1 i moja gošća Dragice Lazić iz Zelene inicijative. Povoda za ovaj razgovor ima mnogo i na nezadovoljstvo Dragice ja ću pomenuti možda u ovom trenutku ili juče i preključe jako važan povod. Naime, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon bio je u Beogradu, sasvim kratko, jedno od mesta na koje je otišao je bio jedan reciklažni centar koji je na Zvezdari. Zašto je generalni sekretar Ujedinjenih nacija, globalne svetske organizacije, smatrao da je dovoljno važno posjeti jedan majušni reciklažni centar?
Pre svega, dobar dan. Ono što ću izneti će zapravo biti neko moje lično mišljenje. Ne mogu tačno znati koji su razlozi i motivi njegove bile posete, ali svakako da je jedan od razloga najverovatnije bio i činjenica zapravo da je tema reciklaže veoma visoko pozicionirana zapravo u agendi nekih opštih globalnih ciljeva razvoja. Dakle, moramo brinuti o otpadu i reciklaži kako svako pojedinačno od nas u svojoj lokalnoj zajednici, tako i na globalnom nivou.
A šta radimo mi? Šta dokle se stiglo u Srbiji?
Po Srbiji je, tako reći, na dobrom putu. Eto, imamo strategiju za upravljanje otpadom iz 2010. godine, koja negde ukazuje na pravce daljeg razvoja po pitanju tretmana i upravljanja otpadom. Tu je takođe predviđeno i osnivanje regionalnih deponija, reciklažnih centara. To se odvija nekim dobrim tokom, ali prosto sve reciklažne centre koji se budu formirali i koji nastanu, neophodno je napuniti nekim sirovinama. Znači, to je taj otpad koji svi mi kao građani treba da počnemo da prikupljamo.
U tom smislu, u čitav taj posao ili proces reciklaže biće uključeni zapravo milioni ljudi. Ili mogu
svakako
biti uključeni,
svakako,
čak i u Srbiji?
Pojedinačno građani koji mogu predavati na otkup reciklažne sirovine, veliki biznisi, pored javno-komunalnih preduzeća, moguća su tu i partnerstva između javnog i privatnog sektora, tako da je to jedna grana poslovna u uspunu i razvoju kod nas.
I tu mnogo vrata su otvorena, mnogo mogućnosti postoje.
Naravno.
To se takođe zapošljava, o tome ćemo opširnije pričati, imamo do 18 časova, dovoljno vremena. Tu se zapošljava mnogo ljudi. I to često i vidimo, radi i živi od toga, mnogo porodica.
Pa veliki broj, recimo u Swiftu koji ste pomenuli je zaposleno negde 10 stalno zaposlenih ljudi, ali neposredno uključeno verovatno mnogo veći broj, pritom oni pružaju podršku svojim porodicama, tako da je to jedana, kako bih rekla, nije samo taj broj 10 ljudi, nego mnogo više koji su na taj način zbrinuti.
Na mapi Srbije koliko ima tačaka gde se može, gde neko svoj, šta god, bilo plastičnu flašu ili jedan papir, može da ostavi da zna da će biti ponovo iskorišćeno?
Pa evo ovako, u okviru reciklažnog adresara koji se nalazi na sajtu Zelene inicijative, do sada mapirano negde više od 330 recimo lokacija i to su sva mesta kategorisana kao reciklažna ostrva, odnosno mesta gde građani mogu različite vrste otpada da predaju na reciklažu, ali je važno da kažemo da to nije ukupan broj reciklažnih ostrva koji postoji. Mi smo postavili i pokrenuli taj adresar, ali i dalje ga dopunjujemo interaktivno sa građanima, sa firmama, sa javno-komunalnim preduzećima.
Ukoliko, dragi slušalci, želite i vi da se pridružite ovom razgovoru, znate naše brojeve 011-322-5299 ili 011-322-5499. Kako funkcionišu ti reciklažni centri?
Ako mislite na reciklažna ostrava koje mi ovde mapiramo, funkcionišu u zavisnosti od toga, kako bih rekla, da li je u pitanju javno-komunalno ili preduzeće ili privatni operator, ili da li sve zavisi da li uz njih vezano je neko reciklažno postrojenje, ali u svakom slučaju u urbanijim sredinama to su vrlo prepoznatljivi, recimo one tri vrste kontejnera za različite vrste otpada, gde građani mogu ostaviti recimo PET, papir ili limenke metal.
Imamo jednog slušalca na vezi. Izvolite, slušateljku. Dobar dan, izvolite.
Ja se javljam iz Nedaković 3.
Da?
I želim da postavim nekoliko pitanja. Prvo, u vezi reciklaže. Ne pominje uopšte ovo staro otpadno ulje iz servisa, koje najviše zadaje problema Beogradu. Jer to ulje, staro servise iz automobila što se istače, to se sve izgori zimi i ljudi svašta rade sa tim. A to je najveće zagađenje u Beogradu. Pa baš bi pitala gospođu da li imaju u vidu to i da se to skuplja na jedno mesto i da se odloži, da to nije dostupno običnim građanima.
Da, hvala vam. Je to, to vaše pitanje?
Eto, toliko samo.
Hvala vam što ste se javili.
Pa najprej hvala što nas slušate i pratite aktivnosti naše. Ovo što ste naveli spada u kategoriju tretmana opasnog otpada i ovu vrstu otpada zbrinjavaju operateri sa posebnim dozvolama za to. Mi za sada, koliko mi se čini, moram proveriti ja još jednom, nisam sigurna da na mapi imamo neko od takvih postrojenja predstavljeno, ali ako neko zna, slobodno neka se javi. Na sajtu se nalazi jednostavan formular za prijavljivanje lokacije, pa ne samo za ovaj otpad, nego za sve druge vrste, slobodno neka sam se javljaju.
Ali bar nekada možda i neki slušalac zna, čini mi se da je rafinerija u Krnjači prerađivala staro i otpadno, odnosno staro otpadno ulje i od njega pravila novo ulje i to je način. Jedan također naš zainteresovani čovjek za otpad pita šta raditi sa onim starim sijalicama, pogotovo neonskim.
Pa postoje, ja ne bih sada posebno imenovala, ali opet ima registrovano na našem adresaru privatni operateri koji prikupljaju tu vrstu otpada. Postoje i veliki supermarketi, da ih ponovo ne imenujem, gde se mogu odložiti upravo te sijalice, tako da slobodno neko pogledaju na našem sajtu, postoje informacije o operaterima koji se bave tim.
Ukoliko vam nije blizu, kako rešavamo taj problem? Ili ćemo morati da sačkamo da se poveća ta mreža?
Pa povećanje mreže nažalost ne zavisi od nas. Mi bismo želeli da učinimo dostupnim samo informacije o onim postrojenjima koje za sada postoje, odnosno reciklažnim ostrvima. Tako da apelujemo na sve kojima je u interesu širenje reciklaže da pokrenu taj biznis i sami. Ali za sada mi ne otvaramo ta postrojenja niti dvorišta, adresarom ih samo mapiramo i činimo javnim te informacije.
322-5299, 322-5499 i naš slušalac. Izvolite, dobar dan.
Alo?
Da, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite, dobar dan.
Ja sam Momčilo Vuković, javljam se iz Prijepolja.
Da?
Mnogo mi je drago, slušam vašu emisiju i hoću da vam kažem da ja 15 godina živim u jednoj od evropskih zemalja u Švedskoj.
Da.
Trenutno sam na odmoru ovde. Inače mi je porodica, pre 5-6 godina sam vratio porodicu ovde. Pa da li, pitam vas, da li iko ima iz Srbije da ide Evropom i da vidi šta u evropskim zemljama, kako rešavaju ovaj problem?
Molim vas, recite nam i kratko, ali kratko. Kako vi kao Šveđanin...
Koliko prosto reši problem ovaj i mislim da je krajnje vrijeme da u Srbiji ovo zaživi i to je dobro što vi imate ovakvu emisiju. I u svaki grad da bude se otvorila jedna firma koja može da otkuplja te sekundarne sirovine, ali te sekundarne sirovine da se plasiraju, da imaju građani korist od toga. Da li me shvaćate?
Da. A ružno je kada bacamo, ako se slažete.
U Vibeku dobijate jednu krunu.
Da.
I to je, znači treba stimulisati i građane naše tako da ne bacaju ove plašne flaše, evo naše jezere, naše rijeke su pune tih plašnih flaša, a kad imao jedan dinar ili 5 dinara, verovatno da građani u ovoj nestavci i u besparici, da ne bi to bacio, odneo tamo gde bi dobio to 5 dinara.
A kada kažete vašim komšijama, vašim prijateljima, vašim susedima, ne bacajte, šta oni kažu?
Pa znate kako, činjenica da nemaju oni još određene kulture, ali kad bi stimulacija bila na neki način u ovoj teškoj situaciji, da bi ipak došli, u pitanju je opstanak. Znate kako, ja sam bio ranije, prije 15 godina, kad sam bio u Srbiji, u bivšoj Jugoslaviji,
da.
Verovali li, nikada, bio sam autoprevoznik, nikada nisam kilo ulja prosuo u dvorište ili sam bacio u kantu, ali to je neki instinkt moj prirodni. Pogotovo mi je drago što sam vidio kako to su regulisale druge civilne zemlje u Europi.
Hvala vam mnogo što ste se javili.
Ja vam čestitam emisiji, mnogo mi je drago. Mislim da ova akcija može da zaživi na jedan vrlo jednostavan i prost način, a da građani imaju od toga koristi.
Hvala vam mnogo, a ja ću ponoviti vašu rečenicu, u pitanju je opstanak. Dragice, to nije suviše teška rečenica.
Ne, naravno, pa treba imati u vidu činjenicu da veliki broj građana u Srbiji tako reći, jako loše živi. I kad ste rekli opstanak, mene to zapravo asociralo na ukupnu krizu ekonomsku u kojoj se nalazimo. Tako da negde i to može biti motiv za ljude, kao što je naveo gospodin koji se javio, da počnu sa razvrstavanjem. Na, recimo, svaki operator za prikupljanje i tretman otpada, ono što je nama dostupno na sajtu, ali i verovatno i putem telefona mogu dati te informacije, imaju cenovnike za svaku vrstu otpada. Recimo, za papir je to između 3,5 do 5 dinara po kilogramu. Znači, postoje cenovnici i za ostale, i za PET ambalažu, i za metal i tako dalje, tako da to može negde biti motiv za sve nas da počnemo sa recikliranjem.
Ali čak i ako ne želimo da prodamo ili nemamo dovoljno, ili nemamo potrebe, također možemo da nekako razvrstamo i da damo nekome ko će prodati i živjeti od toga.
Da.
Imamo još jednog slušalca na vezi, izvolite.
Halo,
izvolite.
Jel me čujete? Dobar dan.
Dobar dan, pažljivo slušamo.
Ja sam iz Beograda.
Da.
Pozdravljam ovu akciju, hvala Bogu da se nešto tako krenulo, pošto zaista je grad puno otpada. Imam dva pitanja. Prvo je pitanje, zbog čega na ovim standardnim reciklažnim ostrvima, gde obično stoje tri kontejnera, nema i četvrtog za staklo? To ne znam, da li ne radi industrija stakla pa im ne treba ta sirovina ili ne znam šta je u pitanju. Samo ima ispred ovih velikih tržnih centara, tu ima za staklo kontejnera, ali ovako po gradu uglavnom nema. A drugo me interesuje, zbog čega se ovi kontejneri za plastični otpad obeležavaju sa PET? To nikako nisam mogla to da ustanem, od čega je to polietilen, šta je to PET? I neki dan se naišla na jednu simpatičnu scenu. Idu dva klinca, tako 10 godina, ulicom, prolaze pored tog reciklažnog ostrva i jedan pokazuje, vidiš ovde bacaš otpad, evo vidiš tamo ti papir, ovde ti je, onda stoji onako, gleda ono PET, kaže, šta je ovo PET? Ona i kaže, pa kako ne znaš, kaže, to ti je tu stavljaš, kaže, izmet od kućnih ljubimaca. Zato što PET na engleskom znači kućni ljubimac i njih je to asociralo na to i ne daj Bože sad da u to počnu da ubacuju otpad od kućnih ljubimaca. Tako da ne znam otkud taj naziv.
Evo, ni nas dvoje vam ne možemo pomoći, ali zaista u svim tim dokumentima se navodi papir, PET, metal, staklo, elektronski ili električni otpad. Ali obećavam da ćemo u jednoj od narednih emisija naći dobrog poznavaoca koji će nam objasniti.
Neka lepo napišu plastika da deca ne bi ubacila jel ono što su zaključili da je PET.
Da. Hvala vam mnogo. Ja sam razumio da i vi onako od srca podržavate.
Absolutno, jedan odnos. Ja sam mi poručila one velike kese što domaćinstvima dostavljaju, pa tu ih odvajam i iznosim određenim danom u određeno vreme. Samo da vam kažem, mislim, kod mene gde stanem, to je na Dolčuru, u tom delu gde ja živim, petkom, kad mi to između 7 i 9 iznosimo, ja nikada nisam između sve mi dezidao ni jednu kesu osim moju tu veli, to su one velike zelene kese na štrafteštima, one patent gore za zatvaranje. Nije patent, nego promučeno.
Da li kupujete ili dobijate te kese?
To se prijavi u pošti gde se uz infostan posljednju uplatnicu, to se prijavite, potpišete vam neki papirić i onda vam oni to dostavljaju. Dostavljaju vam za mjesec dana 4 te kese.
I onda vi njih lepo popunite sve kao što?
Iznesem, ali kažem, nisam nikad videla, možda se desilo da baš sad tog dana ga zemlja, ali ja to radim iz 2-3 meseca, tako da ne, baš ne vidim da neko to radi.
Možda će se neko javiti ili neko nekoga ohrabriti.
Da,
hvala vam što ste se javili. Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. O tome zašto je reciklaža tako važna razgovaramo sa vama i sa našom gošćom Dragicom Lazić iz Zelene inicijative. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Predrag Pavlović iz Stabanovca kod Veta za Mlave.
Izvolite.
Pa reciklaža, to je dobra stvar, mislim, pozdravljam to, ali mogu da vam kažem da ovi svetski modelisti toliko hoće da ponize Srbiju da ovo strašno čoveče vori. Kako taj Ban Ki-moon nije došao nek da obiđe neš privredni objekat, nešto privredu, neku, da obišao Kragovec, da obišao malo Beog, neku jaku firmu, rasprodali sve firme, sad došao da ciklazu. Toliko nas ponižavaju da to strašno.
Nemojte, nećemo danas. Danas ćemo o stvarima kako svako od nas može da na neki način malo doprinese ili da učini da... Kako biste vi rekli, dragice, zašto svako od nas treba da pomogne, da to svo smeće zapravo ne bude smeće, nego da ga pretvorimo u sirovinu.
Pa, evo, samo možemo da razmislimo o tome što će ostati iza nas, znači našoj deci, generacijama budućim koji dolaze, ako ih budemo zatrpali ovom ogromnom količinom smeće koje ostavljamo, kako na deponijama, higijenskim, tako i na ovim neuređenim. Ako imamo u vidu podatak da, recimo, svakodnevno u Srbiji 5000 tona otpada završi na deponiji, to je ogromna količina na godišnjem nivou, ne bi valjalo da to ostavimo u nasleđe svoje deci.
I to se onda samo zatrpava i ostaje negdje ispod nas?
Pa ne samo što se tako zatrpava, znači zagađuje našu životnu sredinu i vazduh i vodu i zemlju, tako da celokupno utiče na naše živote.
Razgovoru će nam se pridružiti i Nikolaj Dojčinović iz Centra za održivu budućnost koji se zove Zelena zona iz Knjaževca. Dobar dan, Nikola.
Dobar dan.
Ne znam da li ste vi slušali do sada ovo emisiju, ali očigledno da jako mnogo slušalaca ima potrebu da nekako sami doprinesu i da kažu da to je važna tema.
Da, slušao sam vašu emisiju i drago mi je da se vaši slušalci javljaju i da su zainteresovani za rešavanje ovog problema.
Šta radi vaš centar za održivu budućnost?
Pa mi se aktivno bavimo izradi nekih projekata kojima utičemo na rešavanje tih nekih problema gorećih u oblasti zaštite životne sredine, pa smo tako pre 3 godine konkurisali kod Balkanskog fonda za okolne inicijative prvi put za učešće na projektu O planeti se u to vreme je bio, znači O planeti se uklonimo deponije. Tako da već evo 3 godine aktivno učestvujemo u projektu O planeti se, znači posljednje 2 godine pod nazivom O planeti se recikliraj. Imamo naravno i još neke interesantne akcije tu u lokalu, znači gde u saradnji sa lokalnom samoupravom, što je znači isto je jako bitna stvar, znači prepoznali su nas kao bitan faktor, znači u toj nekoj zajedničkoj težnji za rešavanje tih nekih problema iz oblasti zaštite životne sredine.
I da li se menja nešto? Da li uspevate da promenite neke stare navike ili...
Pa da, ovako naša ciljna grupa su deca i mladi i baš smo primetili, evo sad je leto i ima dosta tih festivala, tako da primećujemo da na tim javnim mestima mladi ljudi i deca dosta brinu o tome, znači gde će da bace limen kod soka ili pet ambalažu, znači šta god konzumiraju, znači primećuje se da je manje otpada nakon tih nekih dešavanja ili šta god.
Da li ste išli u škole pa da razgovarali sa decom?
Naravno, baš tokom ovog projekta, znači poslednjeg O planeti se reciklira, imali smo radionice sa osnovcima i jako je jako uspešno bio, veliki odaziv je bio, 2 odeljenja smo odeljenja su učestvovala i deca su jako bila zainteresovana, učestvovala su u samoj našoj akciji koju smo realizovali u centru grada, prikupljali smo pet ambalažu, papir i elektronski otpad i za uzvrat smo mi njima, znači za sav taj prikupljeni otpad od sredstava koje smo dobili nakon prodaje tog otpada organizovali izlet u obližnjem selu lepom, znači gde se nalazi na lepa klisura, tako da su oni mogli da tokom jednog dana uživaju u predivnom ambijentu prirodnom.
S jedne strane neko će zaraditi, s druge strane neko će se zaposliti, s treće strane svi građani Knjaževca će dobiti čisti i lepši svoj grad. Da li se to nekako vidi? Knjaževac nije toliko veliko mesto da se ne može vidjeti kad se nešto uradi dobro.
Da, pozitivno, naravno.
Dobro, hvala vam. Nikola Dojčinović iz Centra za održivu budućnost Zelene zone iz Knjaževca je bio sa nama. Naši telefoni su 011-322-5299 ili 011-322-5499. Dragica Lazić iz Zelene inicijative sa nama. Dragice, da li postoje neke procene koliko, recimo, tona tog otpada može da se iskoristi, da ne ode baš na deponije? Koliko čega god, papira, te plastike ili peta, elektronskog
ili električnog? Podatak koji sam ja danas baš do koga sam danas došla jeste da se u 2011. godini ambalažnog otpada ukupno recikliralo 334.000 tona, što nije loš podatak, ali treba još raditi na tome.
A koliko bi ljudi mogli da radi? I sada već neformalno rade hiljade i hiljade.
Da.
Sakupljača
ako pričamo o toj tako reći najugroženijoj socijalnoj grupi koji se bave sakupljanjem, to su individualni sakupljači, procene su da ih ima više od 50.000, ali to su neke grube zapravo procene, verovatno ih ima mnogo više od tog broja, tako da efekat njihovog rada koji je sada negde nažalost u tako reći sivoj zoni bi mogao biti mnogo veći u situaciji kada bi radili u zadrugama ili nekim registrovanim firmama, tako reći.
Tu često rade cele porodice, uključujući i deca. Radi i po kiši, i zimi, i kad je hladno.
Nažalost, da. Recimo, 25% sakupljača čine mlađi od 18 godina. Znači, to su prosto deca kojima neka životna šansa za bavljanje nekom drugom profesijom gotovo da nije ni bila pružena. Ne kažemo da sakupljanje nije loš posao kojim se ne treba baviti, ali prosto u tom smislu jeste i previše naporan za decu.
A da li ima šansi, bilo je reči o snimanju zadruga, o tome da se da im se pomogne, da ti zapravo pravi preduzetnici, da postanu i preduzetnici, registrovani preduzetnici?
Pa svakako deo naših aktivnosti Zelene inicijative u predstojećem periodu sa jeseni bit će rad na osnivanju zadruga za sakupljače i svakako da tu možemo zahvaliti podršci naših donatora i USAID-a i Instituta za održive zajednice koji su nam zapravo omogućili da tu ideju sa osnivanjem zadruga negdje realizujemo, ne samo formalno nego i na način da uspemo da im obezbedimo neku opremu, vozila, rukavice, radna odela i to je dobro ne samo u smislu što će njima poboljšati uslove rada, već i zbog nekih opštih procena da u situaciji kada sakupljači koji sada rade u sivoj zoni, kada rade na legalan način, ukupan procenat reciklažnih sirovina se povećava za recimo 20%, što zaista nije zanemarljiv podatak i to su podaci recimo u odnosu na zemlje koje su u našem okruženju.
Vlada Matić, vaš koordinator za biciklistički karavan Zelene inicijative je sa nama. Dobar dan, Vlado.
Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušalcima.
Molim vas, objasnite i meni i slušalcima kakav je to biciklistički karavan.
U okviru kampanje koju sprovodi Zelena inicijativa Srbije, Zelena lista Srbije, mreža ekoloških organizacija, sprovodi se već četvrtu godinu zaredom i taj biciklistički ekološki karavan koji u stvari predstavlja način da povećamo na neki način vidljivost, odnosno da široj masi, da tako kažem, da većem broju ljudi saopštimo i prenesemo ono što u stvari mi pokušavamo da uradimo tokom kampanje koju sprovodimo tokom cele godine. Sam karavan ove godine bio je koncipiran tako da je trajao 5 dana i da je start karavana bio u Gornjem Milanovcu, pa smo preko Valjeva, Šapca, Obrenovca, Inđije, Novog Sada završili celu tu priču u Bačkom Petrovcu.
Na biciklima?
Tako je, na biciklima. 12 nas je krenulo i sa ponosom moram reći da je 14 nas završilo celu tu vožnju dugu 400 km u Bačkom Petrovcu, jer su nam se u Obrenovcu pridružile dve devojke koje su sa nama završile celu vožnju u Bačkom Petrovcu, a inače smo imali podršku kako predstavnika lokalnih ekoloških organizacija u tim gradovima, tako i biciklističkih grupa formalnih i neformalnih, koji su nas bukvalno ispred svakog grada dočekivali i do sljedećeg mjesta pratili.
Upravo to hoću da vas pitam, kako je izgledalo kad dođete u neko mjesto gdje zapravo nikoga ne poznate ili tek nekoga poznajete? Vi ste bili, imali ste majice, pretpostavljam, na kojima je pisalo Zelena inicijativa.
Bili smo, kako bih rekao, uniformisani, onako u biciklističkom smislu, prave biciklističke dresove smo imali sa oštampanim porukama i sa maskotom cijele kampanje. Tako da smo bili prepoznatljivi i nisu ljudi mogli da nas ne zapaze. Naravno da smo bili propraćeni osmesima, pozdravima, ljudi su pozitivno reagovali, najpozitivnije što se može. I onda smo naravno u saradnji sa Cirkusferom radili celu kampanju. To je grupa žonglera koji su imali jednu edukativnu predstavu koja je tako postavljena da je počinjala u svakom mjestu neposredno pred naš dolazak. Tako su se ljudi spontano okupljali, najviše deca koju je cijela ta kampanja na neki način i najviše usmjerena, jer naravno smatramo da ljudi u nekim godinama ne možemo prevaspitati, niti to želimo, ali želimo da utičemo na najmlađe da pravilno razmišljaju i da pravilno usmjeravaju svoje razmišljanje kada je reciklaža i selekcija otpada u pitanju. Tako da, kada smo mi već dolazili u ta njihova mjesta, čekala nas je određena grupa ljudi koja je bila oduševljena cijelom to pričom i onda naravno uz naš neki razgovor i neformalni razgovor sa njima, shvatali su u stvari šta je poenta cijele kampanje.
A prije? Da li su vas ljudi pitali, da li su želili da razgovaraju sa vama?
Kako da ne. Baš je bilo puno slučajeva da smo ostavljali naše kontakte, odnosno da smo im ostavljali podatke koje mogu da nađu na sajtu Zelene inicijative, jer su želili na neki način da se ostvari saradnja sa Zelenom inicijativom i sa njenim članicama u cijeloj toj priči. Tako smo imali spontane dogovore sa lokalnim, kažem, ekološkim akcijama, organizacijama u vezi cijele akcije. Naravno, pojedinci su bili jako zainteresovani, a ono što je bilo različito, da tako kažem, u odnosu na prethodne godine, jeste što smo ove godine u našoj toj kampanji imali podjelu kesa za reciklažu otpada. Odnosno, te kese su bile specifične po tome što je na njima postavio print. Znači, bilo je oštampana web adresa takozvanog zelenog ekološkog reciklažnog adresara, koji u stvari predstavlja spisak lokacija gdje se u određenom mjestu može odložiti određena vrsta otpada. Znači, ako vi sakupite neku određenu vrstu otpada, da li to pet, papir ili limenke, a niste upućeni u to gdje možete taj otpad odložiti, na sajtu Zelene inicijative u tom reciklažnom adresaru vi možete naći tačnu lokaciju gdje se nalazi kontejner za određenu vrstu otpada. U slučaju da takvog mjesta nema u vašem mjestu, da li je to sada veće ili manje mjesto, nije bitno, vi kao odgovorni građanin, jel te, možete da prijavite tako mjesto ukoliko znate da postoji i onda omogućite i ostalim vašim komšijama i sugrađanima da na pravilan način i na pravo mjesto odlažu otpad koji su sakupili.
Kada ćete ponovo krenuti s biciklom ili bilo kako nekako? Ja sam siguran da će mnogo od ovih slušalaca koji su se javili tokom emisije poželiti da također krenu s vama.
Nadamo se da će nas svake godine bivati sve više i više. A što se tiče biciklizma, kao biciklizma mi radimo i na propagiranju bicikla kao prevozno sredstvo, što je isto jedan vid ekološkog našeg bavljenja ekologijom i zaštitom životne sredine. A što se tiče karavana, biciklističkog ekološkog karavana, do naredne godine ćemo napraviti pauzu kada ćemo posle niza akcija, ekoloških akcija širom Srbije, ponovo spojiti nekoliko gradova i napraviti novu kampanju.
Hvala Vlado, bio te Vlada Matić, koordinator ekološkog biciklističkog karavana Zelene inicijative. Napravit ćemo jednu emisiju o biciklu i ekologiji također, obećavam. A Dragica Lazić sa nama i naš broj 3225299 ili 3225499. Da li inače imate te akcije kao što je ova o kojoj govori Vlada Matić, u kojima na neki način pokušate da širokoj javnosti pokažete i popularišete?
Imamo recimo poslednja koja je bila tako većeg karaktera jeste bila povodom Svetskog dana životne sredine 5. juna, gde smo, osim što smo se zabavljali uz ekološki program, predstave za decu i slično, promovisali zapravo reciklažu i prikupljanje otpada. Mi smo imali i tri postavljena kontejnera, tako da su građani svi koji su posetili predstavu mogli da donesu otpad na razvrstavanje. I recimo pohvalila bih tu posebno osnovnu školu Vladislav Ribnikar, koji su grupno došli i doneli ogromne količine papira. Takođe Republička radiodifuzna agencija, koji su primetili našu akciju pa su se priključili. Dakle, negde vidimo da je potrebno samo ljudima pokazati da je to moguće, učiniti dostupnim sredstva i odzivi obično uvek dobro.
A širom Srbije, ovo dva primjera koje ste navili, to su zapravo iz centra Beograda.
Da.
U širom Srbije imate podršku mnogih lokalnih organizacija civilnog društva.
Da, pa upravo kroz kampanju Planeti se reciklira smo ove godine u 12 gradova Srbije realizovali aktivnosti ovog tipa, u kojim su uključeni bili kako stari građani, tako i oni najmlađi uzrasta, školarci, čak i deca iz obdaništa. I u okviru tih akcije do sada prikupljeno negde približno 50 tona reciklažnih sirovina, papir, plastika, elektronski, električni otpad, što je, smatramo, dobar rezultat. A ako ponovimo, a nadam se da hoćemo i sledeće godine akciju, možda će biti i već i bolje.
Da li imam utisak da je još uvijek sve na nivou kampanje, da još uvijek ne funkcioniše samo od sebe?
Pa, da bi funkcionisalo samo od sebe, potrebno je da zapravo postoji jako dobar sistem i pokrivenost teritorijalna sa kako reciklažnim postrojenjima, tako i ovim reciklažnim dvorištima, tako kontejnerima za razvrstavanje širom Srbije. Mi ćemo nastaviti u ovom smislu da se bavimo prosto promocijom i podizanjem važnosti teme za život svakog od nas, a isto tako uticat ćemo negde da i to što je neophodno logistički za sredstava, za razvrstavanje kese, za razvrstavanje dostupnosti informacije o mestima gde se može reciklirati, da učinimo što bližim građanima.
Vama je također tu potrebna i podrška ovih zvaničnih institucija. Pa makar u lokalu.
Naravno, pa ne samo u lokalu, u svakom slučaju za sve akcije koje su realizovane u ovih 12 gradova, uglavnom su bile u saradnji sa predstavnicima lokalnih samouprava, sa javno-komunalnim preduzećima ili privatnim operaterima na lokalnom nivou, znači za sve gradove. Ali svakako da nam je podrška negde važna i od nacionalnih institucija, u smislu Ministarstva zaštite životne sredine ili Fonda za zaštite životne sredine. To su prosto ove institucije čija nam je podrška jako, jako važna.
A kada odete u neku osnovnu školu, pretpostavljam da tu najviše radosti bivate dočekani?
Pa naravno, deca najlakše, na neki najneposredniji način prihvataju tu celu priču i negde su najotvoreniji da prime ta znanja kojim se nude, a vrlo su kreativni i oni sami u načinima kako da i odraslima prikažu važnost tih tema. Imali smo brojne predstave gde su i oni sami uživali i bili vrlo inventivni.
A svi ovi naši slušalci koji su nam se javili, sigurno su njihova deca ili njihovi unuci bili na nekom, u nekoj školi, negde na nekom predstavljanju.
Ja se nadam da jesu.
U svakom slučaju dobili smo potpunu podršku od svakog slušalca koji se javio. Hvala slušalcima koji su se javili, hvala našim sagovornicima s kojima smo razgovarali telefonom, Vladom Matić, koordinatorom ekološkog biciklističkog karavana Zelene inicijative. Tu je bio sa nama i Nikola Dojčinović iz Centra za održivu budućnost Zelena zona iz Knjaževca i naša gošća Dragica Lazić iz Zelene inicijative. To je bilo današnje izdanje emisije U središtu pažnje.